Para levar a cabo o proxecto seguiremos os seguintes pasos. 1. Formar grupos. 2. Lembrar o que sabemos. 3. Investigar sobre as plantas. 4. Experimentar coas funcións vitais. 5. Facer sementeiros. 6. Fabricar un composteiro e un sistema de regadío ecolóxico. 7. Crear un horto e plantar. 8. Expoñer. 9. Reflexionar sobre o traballo.